الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرمت جماعات، قرمت باورلار، وتكن ابتدى لكن أستانا قلاسندا شارالار بولدا، سابار بولدا، برابتاغا صحابالار من برگي، جني قرآن من برگي، بزن كيلي جاتقان جمالق درسيمز үзілген болатын. Сондықтан сіздерден кешірім сұраймыз. Бүгін ары қарата Құдай қаласа жалғастырамыз. Енді өткен дәрісімізде екі апта бұрынғы Құраннан әсерленіп исламға келген, мұсылманшылықты, исламды қабылдаған сахабалар жөнінде әңгіме өрбіткен болатынбыз. Бүгін осы сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шәкірттері Құранға махаббат қойды. Құранды жақсы көрді. Құран үшін тер төкті. Құранға амал етті. Құранмен бірге өмір сүрді. Неге олай етті? Осы сахабаларды Құранды сонша жақсы көруге, Құранды сонша мықты ұстануға қандай себептер итермеледі? Сол мәселе жөнінде бүгін дәрісімізді, кешкі мынау сұхбатымызды жалғастырамыз. Енді менің қолымдағы еңбектің авторы төрт мәселені келтіреді. Осы төрт мәселе бойынша төрт себепті әңгіме жалғастырамыз. Ең біріншісі ол сол сахабалардың жүрегіндегі иман. Құранға деген иман. Екінші мәселе олар Құранмен қуанып, Құранды ең үлкен нығмет деп қабылдады. Алла Тағаланың ең үлкен сыйы олар үшін Құран деп қабылдады. Екінші мәселе осы. Одан кейін олар үшінші себеп Құранды пікірлей білді. Құранды түсіне білді. Жан дүниесіне Құранды сіңіре білді. Және Құранның оқудағы, түсінудегі ләззатын сезінді олар. Сондықтан Құранды соншалықты жақсы көрді. Сондықтан олар Құранды өте мықты ұстанды. Өмірлерінің басынан аяғына дейін барлығы да Құран болды, бастаулары Құран болды өміріндегі. Төртінші мәселе, олар Құранды үйретуді бір жағынан жауапкершілік деп түсінсе, екінші жағынан Құранды үйренуді мәртебе деп түсінді. Осы төрт негізгі фактор сахабаларды Құранға махаббат қоюға итермеледі, себепші болды. Енді бірінші фактор жөнінде әңгімені жалғастырамыз. Алла Тағала Құран кәрімде айтады. Астағизу биллахи минаш шайтанир раджим. Әлем тара кәйфа дараballahu мәсәлән кәлиматан тойибатан. Сен көрмедің бе дейді. Алла Тағала сондай бір көркем сөзді мысал етіп келтіріп отыр дейді. Көркем сөз. Көркем сөз қандай сөз ол? Алла Тағала бұл аятты Ибрахим сүресінде келтіреді. Көркем сөз ол «Ла иляха илля Аллах Мухаммаду Расулуллах». Алла Тағаланың айтып отқан көркем сөзі осы. Мысал етіп келтірді сендерге дейді. Яғни бір Алладан басқа ешқандай тәңір жоқ, оған құлшылық етілетін құдай жоқ, Алла Тағаланың ешқандай серігі жоқ, және Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям оның елшісі деген сөз. Міне осы көркем сөз. Бүкіл сөздердің төресі де, бүкіл сөздердің ең көркемі де, қандай әдемі сөзді адамдар айтып жатса да, бұдан әдемі сөз жоқ. Осыны көркем сөз неге теңеп отыр? Бұл яғни иман сөзі. Бұл бүкіл пайғамбарлардың, яғни Алла біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бұрынғы пайғамбарлардың айтқан сөзі, бұрынғы пайғамбарлардың ең бірінші дағуаты осы. Алла Тағаланың бірлігіне, жалғыз екендігіне шақыру. Осы көркем сөзді Алла Тағала ары қарата неге теңейді? Кәшәжаратин тойиба. Ол бір әдемі көркем ағаш секілді дейді. Көркем сөзді көркем ағашпен. Әдемі, өзінің орнында мықты тұрған, өзінің бітімі, өсімі келіскен, сондай бір ағашқа, жеміс ағашына теңеп отыр. Аслуха сабит, ва фар'уха фиссама. Оның тамыры, түбі оның толық бекітілген дейді. Оның тамыры тереңге кеткен, ол ешқандай қозғалмайды, қимылдамайды дейді. Міне, біздің иманымыз осылай болу керек деп отыр пайғам Алла Тағала бізге. Сахабалардың иманы Аллаға деген, пайғамбарымызға деген, Құранға деген осы болды. Ең бірінші Құранға махаббат қоюың себебі осы. Ол мықты, ешқандай сыртқы факторлар, түрлі-түрлі бүліктер, немесе әртүрлі шайтанның азғырулары, ол ағашты қимылдата алмайды. Бұл иманды қозғалта алмайды, өзгерте алмайды деп тұр. Аслуха сабит, тамыры тереңге кеткен, мықты, оны ешкім қопара алмайды, суыра алмайды. Ва фар'уха фиссама. Оның бұтақтары аспанда дейді. Және биік. Бұтақтары биік, жоғарыда жайқалып тұр. Ту'ти укулаха кулла хинин биизни раббиха. Және ол, қараңыздар, Алла Тағала сонша қалай теңестіріп отыр, қалай бізге мысал беріп отыр. Әр өзінің уақытымен, Раббысының қалауымен, Раббысының рұқсатымен өзінің жемісін беріп отырады дейді ол жаңағы ағаш. Оның тамыры терең, қозғалмайтын, мықты орналасқан жеміс ағашы, бұтақтары аспанда биік, және жеміс береді. Иман осындай дүние болу керек. Біздің көкейіміздегі Алла Тағалаға деген сенім осылай болу керек. Осы иман, осы ақида, осы сенім сахабаларды Құранды жақсы көруге, Құранға қызмет етуге, Құранға амал етуге, Құранды мықтап ұстануға итермеледі. Басқа еш нәрсе емес. Ең бірінші сенді олар, ешқандай оларда уррасихуна фил илми якулуна аманна бихи куллу мин инди раббина деді олар. Кімдер уррасихуна фил илми? Ол ғылымды Алла Тағала Құранда Али Имран сүресінде айтып отыр бұл аятты. Ғылымды терең меңгергендер якулуна аманна бихи куллу мин инди раббина. Бұл Алла Тағаланың аяттарының барлығына да біз иман келтірдік. Барлығы да біздің Раббымыздың тарапынан деп иман келтірді. Ешқандай күмән келтірген жоқ. Қандай ұқсас аяттар болсын, қандай кейбір өздерінің ақылы жетпейтін аяттар болсын, тәпсірлеуге, түсіндіруге, түсінуге оған сахабалар, ғылымда терең болғандар мән берген жоқ ешқандай. Оған оның себебінен күдікке, күмәнға түскен жоқ. Сахабалардың осы иманы, оларды Құранға махаббат қоюға итермеледі. Бұл бірінші фактор. Екінші фактор. Болса да олар Құранмен қуанды. Құранмен қуанды, Құранды сахабалар Алла Тағаланың олар үшін берген ең үлкен нығметі деп сезінді. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде Шура сүресінде Құранда рух деп атайды. Рух деген не ол? Рух деген адамның жаны. Яғни рух тіршіліктің бастауы. Адамда рух болмайтын болса, ол тірі жүріп өмір сүре алмайды. Яғни Құран мұсылмандардың жан дүниесін тірілтеді. Біздің өміріміз тірі болады. Біздің әрбір іс-қимылымыз тірі адамның іс-қимылы болады. Құранмен өмір сүргенде. Алла Тағала Құранда айтады. وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Біз өзіміздің саған, өзіміздің әмірімізбен рухты вахий еттік дейді. Рух деп бұл жерде Алла Тағала Құранда айтып отыр. Себебі Құран бүкіл әлемді тірілтті. Тек қана сахабаларды емес. Осы Құранның рухымен бүкіл әлемде қазір ислам тарап адамдар адамзат ақиқатқа жетіп жатыр, ақиқатты танып жатыр. Тура жолға түсіп жатыр, тура жолды бастап жатыр. Құран болмайтын болса, біздің жағдайымыз қалай болар белгісіз. Құран қазір 2 миллиардтай адамның әлемде рухы, соларға жол бастаушы. Құранмен Алла Тағалаға сенеді, Құранмен өмір сүреді. Ең болмағанда Құранды үйінде оқытып, дұға бағыштатады. Біздің мұсылмандардың жағдайы елдегі ең болмағанда. Ма кунта тадри мал китабу валал иману. Сен бұдан алдын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып отыр. Кітаптың не екенін, иманның не екенін білмейтін едің дейді. Шын мәнінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Құраннан бұрын Інжіл қандай кітап, Таурат қандай кітап, Құран қандай кітап білген жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тарихын жақсы білетін адам, тарихты дұрыс оқыған адам оны жоққа шығара алмайды. Пайғамбарымыз ешқандай дін қызметкерінен ол христиан болсын, немесе ол еврей болсын сабақ алған жоқ. Кітапты білмейсің сен дейді. Білмейтін едің дейді. Иманды да білмейтін едің дейді. Біз саған қазір үйретіп отырған иманды да білген жоқсың. Сен Хайра үңгірінде отырып, Алла Тағаладан тек дұға қылып сұрадың. Маған жолды көрсет, тура жолды. Мынау халқым менің адасып жатқан сияқты. Елім менің дұрыс жолда емес сияқты. Осыларды мен қалай тура жолға салам? Мен неге бастауым керек? Бір жолды көрсете көр деп сен дұға қылып сұрадың, бірақ білген жоқсың иманды деп тұр. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Бірақ біз бұл Құранды саған нұр еттік дейді. Нұр. Құран демек мұсылман адамның жолын, өмірін жарық ететін. Нұр. Сахабалар осы нұрды сезінді. Сахабалар осы нұрдың өмірлерін, өздерінің жан дүниелерін, рухтарын жарық еткен осы нұр, Құран. Олар білді, сезінді. Біз қалаған құлымызды тура жолға саламыз дейді Алла Тағала. Осы нұр арқылы. Тағы бір аятта Алла Тағала айтады. Қад жаакум миналлахи нурун ва китабум мубин. Сендерге Алла Тағаланың тарапынан нұр және ашық кітап келді дейді. Ашықта баяндап беретін кітап келді дейді. Құранды нұр деп тұр және барлық нәрсені ақ пен қараны ашып баяндап беретін кітап деп атап отыр Алла Тағала. Құран шын мәнінде тек қана сол уақыттағы арабтарға ғана емес, бүкіл әлемге ақиқатты баяндап берді. Кейін сахабалар өздеріңіз білесіздер, парсылардың еліне келді. Ары қарата біздің елге дейін, біздің өлкеге дейін жетті. Кел баяндап берді. Қазір 14 ғасыр бойына сол сахабалардың бізге жеткізген дінімен, солардың үйреткен ілімімен арғарата біз дінімізді, өмірімізді жалғастырып жатырмыз. Сонымен ақ пен қараны ажыратып өмір сүріп жатырмыз. Yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subulas salami. Алла Тағаланың разылығын кімде кім қалайтын болса, дейді. Алла Тағала сол адамды тура жолға салады. Яғни бейбітшіліктің жолдарына, дұрыс тура жолдарға салады. Яғни ақиқатқа апаратын тәсілдерді көрсетеді деп отыр.
Ва юхриджухум миназ-зулумати илян-нур биизнихи.
Өзінің қалауымен Алла Тағала оларды қараңғылықтардан нұрға шығарады. Қараңғылықтар өте көп. Бірақ ақиқат біреу. Нұр біреу. Ол Алла Тағаланы бір деп тану. Ол исламның жолы. Исламның бізге үйреткен шеңбері, бізге сызып берген. Халал мен харамды, ақ пен қараны, дұрыс пен бұрысты ажыратып салып берген исламның жолы. Ол біреу. Соны айтып отыр. Қараңғылықтардан. Яғни адасушылық өте көп. Күнә деген өте көп.
وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
Және тура жолға бастайды оларды. Тура жолға салады. Тағы бір аятта
كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
Бұл кітапты түсірдік саған. Не үшін? Адамдарды қараңғылықтардан нұрға шығару үшін. Шын мәнінде Құран сол уақыттағы арабтарды бақытсыздықтан бақытқа, тура жолға жетеледі. Арабтар кім еді? Бүгін мысалы жұманың уағызы әйелдер тақырыбында болды. Салиқалы әйелдің бейнесі, салиқалды әйелдің сипаттары. Әйелді адам ғұрлы көрмеген араб әлемі қазір әйелдерін алақанына салып ұстайды. Әйелдерін зұлымдық жасау түгілі мысалы, исламды дұрыс түсінген араб әлемі, мұсылман әлемі. Әйелдеріне бөтен еркектің көзінің түсуіне жол бермейді қажет болатын болса. Зұлымдық былай тұрсын. А бұрын не істеді олар? Қыздарын тірідей көмген кездері болды арабтардың. Исламнан бұрын. Қыз туылатын болса, Алла Тағала Құранда бір екі аятта айтып өтеді. Қыз туылды саған, сенің қызың туылды, әйелің ұл туған жоқ, қыз туылды дейтін болса, соны намыстанып, жүздері қарайып, теріс бұрылып кететін болған. Ал қазір мұсылмандар қыз туылатын болса, иншалла жәннатқа кіруіме себепші болады деп қуанамыз, Аллаға шүкір. Хазіреті Омар радиаллаху анху. Мен бір нәрсені есіме алсам күлем, бір нәрсені есіме алсам жылаймын. Жахилият дәуіріндегі. Жаңағы халуадан өзімізге құдай жасап алып, сөйтіп соған табынатынбыз сапарда жүрген уақытта. Қарнымыз ашқанда соны жеп қоятынбыз дейді. Соны есіме алсам күлемін дейді. Құдай жасап аламыз да құдайымыз өзіміз жеп қоямыз дейді. Екінші мәселе, мен қызымды тірідей көмдім дейді. Соны есіме алсам жүрегім ауырады. Мен қызымды жаңағы жерді қазып дайындап атқан уақытта сақалыма топырақтың кейбір жаңа нелер топырақтар жабысып қалғанда қызым келіп, әке мына топырақты қағып тастайын деп сақалымдағы топырақты қағып тастап жататын еді дейді тазалап. Сондай періште болған, сондай Алла Тағаланың сыйы болған қызымды мен көмдім ғой дейді. Сөйтіп Хазірет Омар жылайтын болған. Хазірет Омар кім ол? Үмметтің Абу Бәкірден кейін ең хайырлы мүшесі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ең абзал сахабасы Абу Бәкірден кейінгі. А басқалар не істемеді? Міне, сондай зұлымдық көрсетіп, әйелді адам санамаған қоғамға Алла Тағала нені үйретті? Әйелге қамқор болуды үйретті. Әйелге ешқандай зұлымдық жасамауды үйретті. Әйелді алақанға салып, аялау керектігін үйретті. Әйелді зұлымдықпен, оның қалауынсыз үйленуге болмайтындығын үйретті. Әйелдің нәпақасы еркектің мойнында, егер сен оның нәпақасын тауып, әйелді асырай алмайтын болсаң, күнәһар боласың деп үйретті. Тозаққа кіресің. Әйелді алып, оны асырамасаң, оған зұлымдық жасайтын болсаң, оған көңіл бөлмесең, оның көңіліне қарамасаң, оны сен күнәһар боласың, себебі ол аманат. Аманатқа қиянат жасауға болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның соңғы қажылықтағы уағыздарының ішінде әйелдерді өсиет етіп қалдырып отырды пайғамбарымыз. Жақсылық жасаңдар әйелдерге, зұлымдық жасамаңдар деп. Алла Тағала айтады Құранда: "Уашируһунна бил мағруф". Олармен дұрыс қарым-қатынаста, дұрыс мәміледе болыңдар деп. Әйел ол сенің мүлкің емес, соны үйретті. Әйелдің ол да пенде екенін, ол да Алланың құлы екенін, оның да құқы Алланың құзырында еркектің құқымен бірдей екендігін үйретті. Әлі басқа жаңа дін өкілдері, басқа әлем мынау осыдан бір ғасыр, екі ғасыр алдыңға дейін шеше алмай атты, әйел адам ба, адам емес па деп. А бірақ біздің дініміз 14 ғасыр алдын шешіп беріп қойды әйелдің кім екендігін. Әйел де еркек те өзінің жасаған амалы үшін Алланың құзырында жақсы болса, сый сияпатқа жететіндігін. Ал егер жаман күнә амалдар жасайтын болса, оның тозаққа кіретіндігін Алла Тағала Құранда 14 ғасыр бұрын айтып қойды, екеуі бірдей деп құқықта. Бірақ жауапкершілік әрқайсында әртүрлі болуы мүмкін. Жауапкершілікте теңдік жоқ, бірақ әділдік бар деп. Демек Құран осылай адасушылықтан шығарды сахабаларды. Яғни қараңғылықтардан нұрға шығарды. Осымен қуанды. Енді тағы бір аятта Алла Тағала айтады: "Я айюханнас, қад жаәткум мауизатум мин раббикум". Құранды уағыз деп отыр. Уағыз деген не ол? Уағыз деген жүректі жібітетін нәрсе. Уағыз деген адамның жан дүниесін тебірентетін, адамның жүрегін жұмсартатын, жанашырлығын, мейірімін, тақуалығын арттыратын дүние уағыз деген. Яғни Құранды солай атап отыр Алла Тағала. Құран сендерге уағыз, жан дүниелеріңді тәрбиелейді Құран. Құран жүректеріңді жұмсартады. Құран сендердің нервтеріңді қалпына келтіреді. Жүректерің тұрақтанады, тыныш табады Құранмен. Раббыларың тарапынан міне уағыз келді сендерге. وَشِفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Қараңыздар. Және жүректегі дерттерді емдейтін шипа деп отыр Құранды. Шын мәнінде Құран адамның жан дүниесіндегі дерттерді емдейді. Адамның жан дүниесінде дерт көп. Адамның жан дүниесінде дерт ғайбат дерті болуы мүмкін. Біреуді көре алмау дерті болуы мүмкін. Жаман ой дерті болуы мүмкін. Қатыгездік дерті болуы мүмкін. Санай берсек өте көп. Жаман ниет болу мүмкін. Біреуге жақсылық ойламау ниеті болады. Көп енді оны санай берсек. Соның барлығын емдейтін шипа деп отыр Құранда. Ва худа. Тура жол. Құран бізге тура жолды көрсетеді. Құранды, Құранның өзін Алла Тағала бұл жерде тура жол деп көрсетіп отыр. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Бұның барлығы кімге? Тура жол кімге? Және рахма, Алланың рахымы Құран деген. Себебі неге? Себебі біз Құранды оқу арқылы, Құранға амал ету арқылы Алланың рахымына лайықты боламыз. Алла Тағаланың мейіріміне лайықты боламыз. Алла Тағаланың жәннатына жетеміз, соған лайықты боламыз. Кімдер үшін? Момын мұсылмандар үшін. Иман келтіргендер, солар Құранды тура жол ете алады. Құран соларға тура жол болады. Құран соларға Алланың рахымы, рахметі бола алады. Енді арғата әмір етіп айтып отыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағала. Құл би фадлиллахи. Айт оларға дейді. Алланың кеңшілігімен. Ва би рахматихи. Алланың рахымымен. Мейірімімен. Фабидзалика фалиафраху. Осымен олар қуансын дейді. Сахабалар міне Құранмен қуанды. Құранды нығмет деп бағалады. Құранды тура жол деп бағалады. Құранды жүректердегі дертті емдейтін шипа деп, ем деп қабылдады. Құранды қараңғылықтардан тура жолға бізді жетелейтін жол бастауымыз деп қабылдады Құранды. Құранды рух деп қабылдады. Құранды ақ пен қараны ажыратып беретін, сондай ашықтап беретін кітап деп, айырып беретін кітап деп қабылдады. Содан кейін сахабалар Құранға махаббат қойды. فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Олар қуансын. Егер сендер Құранмен қуанатын болсаңдар, Құранды бағалайтын болсаңдар, Құранды нығмет деп есептейтін болсаңдар, солай сезінсеңдер, ол сендердің басқа жиған тергендерің барлығынан қайырлы дейді. Не жиіп тердік біз бұл өмірде? Жиіп терген дүниеміз көп. Біреуіміз мысалы мал мүлік жинадық, біреуіміз білім жинадық, біреуіміз дос жинадық, біреуіміз дұшпан жинадық. Әркім әртүрлі нәрсен жинады. Әркімнің егер біз өмірімізді жайлап, ойланып, талдап, саралап қарайтын болсақ, әркімнің өмірден жиған дүниесі бар. Біреу балашаға жинады. Соның барлығынан хайырлы дейді. Не жинасаң да соның барлығынан осы Құранмен сен қуансаң, Құранды Алланың кеңшілігі, Алланың рахымы деп қабылдап, сонымен қуана білсең, нығмет деп сезінсең, Алла Тағаланың сыйы деп, ол барлық сенің жиғандарыңнан хайырлы дейді. А сахабалар мұны жақсы білді. Басқа қуаныштар, оның барлығы да уақытша бауырлар. Қазір мысал үшінге біреу үйленді. Үйленді, үйленгеніне қуанды. Бірақ бір айдан кейін, бір ай ыстық суық басылды, қиыншылықтар басталды. Үйленген үшін қуанышы кейде келіспей қалатын болса, ол мүлдем қысқа болып қалуы мүмкін. Ол үйленгеніне қуанды, өмір бойына екеуі тату-тәтті өмір сүріп, үлгілі отбасы болған күннің өзінде өмірден өткеннен кейін ол тоқтайды. Ол қуаныштар. Ары қарата басқа өмір басталады. Ахирет өмір, мәңгілік өмір. Басқа бұл дүниеде қуаныштың бәрін санай берсек, барлығы уақытша. Досымызбен қуануымыз, машина алдық, көлік алдық, сонымен қуануымыз барлығы уақытша. Немесе үй салдық, қуандық, ол да уақытша. Ол бір мәңгілік тұратын қуаныш емес. А Құранмен қуанатын болсақ, Құранды, Құранға деген махаббатты жүрегімізге қалыптастырсақ, Құранды оқыған сайын қуанасыз. Құранды оқыған сайын ләззат аласыз. Ол қуаныш үзілмейді. Ол қуаныш мәңгілік. Сосын арғата Құранды пікірлейтін болса, Құранға амал ететін болса, Құранды жаттайтын болса, әрбір намаз оқыған уақытта бір-екі сүрені қайталай бермей, әртүрлі мысалы сүрелерді өзіміздің жаттаған сүрелеріміздің бәрін қайталап, соны оқып, намазды, құлшылықты жасайтын болсақ, атқаратын болсақ, әрбір намаз оқыған сайын қуанамыз. Себебі бұл Алла Тағаланың бізге рахымы, кеңшілігі. Алла Тағаланың ең үлкен нығметі. Муавия радиаллаху анху Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан мына бір хадисті риуаят етті. Имам Муслим риуаят еткен. Анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям хаража аля халақатин мин асхаби. Өзінің сахабалары бір үйір болып отырып мешітте шүркелесіп отырады. Әңгімелесіп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шығады, көреді. Сосын сұрайды. Ма ажласакум? Сендер не үшін бұлай отырсыңдар деп сұрайды. Сол кезде сахабалар айтады: "Жаласна назкуруллаха ва нахмадуху аля ма хадана лил ислам ва манна бихи алейна." Біз не үшін отырдық? Я Расулуллах, Алланы зікір етіп отырмыз. Алланы зікір етіп, Алланы мадақтап, бізді Алла Тағала исламға бізді бастады, бізді тура жолға салды. Алла Тағала осындай бізге нығметті берді деп, сол үшін Алла Тағалаға шүкір айтып, Алла Тағаланы мадақтап отырмыз деп жауап берді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: "Аллаһу мә әжләсәкум илля зәк?" Алланың атымен ант етесіңдер ме? Сонда осы үшін ғана отырдыңдар ма деді. Сахабалар айтты: "Қалу, Аллаһу мә әжләсәна илля зәк." Иә, біз осы үшін ғана отырмыз деді. Басқа ниетіміз жоқ. Алланы ұлықтайық, Алланы мадақтайық деді.
Қала ама инни лам астахлифкум тухматан лакум. Валакиннаху атани Джибрил фаахбарани анна Аллаха азза ва джалла юбахи бикумул малаика.
Мен сендерді Алланың атымен, сендерге бір сенбей, сендерге қатысты бір күмәнім болып, Алланың атымен ант етуге, серт етуге міндеттеген жоқпын. Енді Алланың атымен, ал шын мәнінде Алланың атымен ант етесіңдер ме? Сендер осы үшін отырдыңдар ма деп сұрады ғой пайғамбарымыз. Сахабалар айтты, иә деді. Алланың атымен ант етеміз. Сол үшін отырдық деп. Мен сендерге бір сенбей, күмәнданып, күдіктеніп, сендерден Алланың атымен серт етуді, ант етуді талап еткен жоқпын. Алайда маған Джабраил алейхиссалам келді. Және Алла Тағаланың өз періштелеріне сендермен мақтанып жатқанын хабарлады. Алла Тағала өзінің құзырындағы періштелерге сендерді айтып мақтанып атыр екен. Сол үшін мен сендерді осылай Алланың атымен ант етіңдер деп сендерден талап еттім деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Яғни бұл жерде сахабалардың Алла Тағаланың жіберген Құранына амал етіп сол Құранды Алла Тағала үйреткеніне, Алла Тағала исламға тура жолға салғанына, исламға келтіргеніне және Құранды нығмет қылып бергені үшін отырды дейді ғұламалар. Сол үшін зікір етті. Соны бұл жерде сахабалар ашық айтып отыр дейді. Енді бір аятта айтады. Тариқ бин Шихаб риуаят етеді. Бірнеше адам келді дейді еврейлерден, яхудилерден. Сөйтіп айтты дейді. Егер мына бір аят бізге түскенде еді, сол аят түскен күнді біз өзімізге бір мереке етіп алатын едік дейді. Айт етіп алатын едік. Сол күнді мереке етіп белгілейтін едік дейді. Сонда Хазірет Омар радиаллаху анху олардан сұрайды. Ол қайсы аят дейді? Алла Тағала Мәйде сүресінде айтады. Әл-яума әкмәлту ләкум дейнәкум. Ва әтмәмту әлейкум ниғмәти, ва радиту ләкум ұл-исләмә дейна. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Арафада соңғы қажылықта түскен аят. Бүгін сендерге діндеріңді кәміл етіп бердім деп тұр Алла Тағала. Әл-яума әкмәлту ләкум дейнәкум. Болды. Сендердің діндерің кәміл. Сендер діндеріңе қатысты ешқандай күмәнда болмаңдар. Дін сендерде толық барлығын қамтып тұр. Діннің қалдырып кеткен ешқандай шаруасы жоқ. Және сендерге нығметімді тамамдадым дейді. Нығмет деп бұл жерде исламды және Құранды айтып отыр. Ва әтмәмту алейкум ниғмәти. Ва радиту ләкум ұл-исләмә дина. Және сендер үшін исламды дін деп ұстануларыңа мен разы болдым дейді Алла Тағала. Еврейлердің және яхудилердің бір тобы келіп жаңа айтып атыр Хазіреті Омарға. Егер осы аят бізге түскенде еді, біз сол аят түскен күнді арнайы қияметке дейін мереке деп белгілейтін едік дейді. Айт деп белгілейтін едік дейді. Көрдіңіздер ме? Соншалықты маңызы бар аят. Яғни бұл жерде еврейлер, яхудилердің өзі бұл аяттың соншалықты мұсылмандар үшін қуанышты болу керек екендігін біліп отыр. Тек қана мұсылмандар емес. Яғни бұл біздің дініміздің кәміл екендігін және Құранның қияметке дейін мұсылмандар үшін нығмет екендігін бізге хабарлап отыр. Сонда Хазірет Омар айтады. Инни ла а'ламу айя маканин унзилат. Унзилат ва расулуллахи вақифун би арафа. Мен бұл аяттың қай жерде, қай кезде түскенін білем. Алла Тағаланың елшісі Арафада қажылықта Арафада тұрған уақытта бұл аят түскен болатын деп неғылады айтады Хазірет Омар. Демек Құранды сахабалар нығмет деп білді. Құранмен қуанды. Құранды өздеріне тура жол Алла Тағаланың мейірімі, рахымы деп қабылдады. Сондықтан олар Құранға махаббат қоя білді. Егер бізде солай Құранмен қуанатын болсақ, Құранды нығмет деп қабылдайтын болсақ, Құранды бізге тура жол, бүкіл ақиқаттың бәрін Құраннан табамыз деп, соны күнделікті көкейімізде түйіп жүретін болсақ, бізде Құран жақсы көреміз. Құранға деген махаббатымыз артады. Күнделік тек қана олай қабылдаймыз, Құранды оқумен, Құранды үйренумен, тәжвидтің ережелерін үйреніп, Құранды дұрыс оқуды үйренуге ұмтылумен, біз осылай Құранға деген махаббатымызды арттырамыз. Алла Тағала Құранда тағы бір аятта айтады. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Бұл енді шүкірге байланысты. Сендердің Раббыларың серт етіп айтады дейді. Біздің Раббымыз Алла Тағала яғни. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Егер шүкірлік етсеңдер, сендерге арттырып беремін дейді. Қандай да бір нығметтің егер қадірін біліп біз шүкірлік ететін болсақ, соның бағасын білетін болсақ, Алла Тағала бізге арттырып береді. Құран бұл нығмет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннеті бұл нығмет. Ислам нығмет. Егер сол нығметтің біз қадірін білсек, нығметті осы бағалай білсек, ұстана білетін болсақ, оны сыйлай білсек, оны алақанымызға аялай білсек, онда Алла Тағала бізге Құранға деген махаббатымызды да, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетіне деген ұстануымызды және исламымызды, тақуалығымызды арттырып береді. Қандай мәселе де болса да, бұл шүкірлік аяты барлық мәселеге қатысты, барлық нығметтерге, тек қана Құранға, сүннетке немесе исламға ғана қатысты емес. Адамның өмірінде нығмет өте көп. Біз көп нығметтерді бағаламаймыз, көп нығметтерді көп жағдайда түсіне білмейміз. Жай ғана осы, қазір мысалы, ешқандай уайымдамай, қауіпсіз, отырып осы жерде дәріс қылып, Алла Тағаланың аяттарын оқып, бір-бірімізге Алла Тағаланы есімізге салып, тақуалықты әңгімелеп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерін шарықтап, және осыдан кейін қауіпсіз тұрып, ешқандай алаңдамай құлшылығымызды жасауымыз, бұл үлкен нығмет. Егер осының қадірін білетін болсақ, бағалай білсек, Алла Тағала осы нығметімізді арттырады біздің. Сондықтан біз Алла Тағаланың әрбір нығметін бағалауымыз керек. Әрбір нығметінің шүкірін толығымен өтеуіміз керек. Сонда біздің басымыздағы жақсылықты Алла Тағала одан сайын арттырып көбейтеді. Яғни қазақшылап айтқанда қолдағы бар алтынның қадірін білу. Алла Тағала бізге Құранды берді. Демек біз Құранның қадірін білуіміз керек. Алла Тағала Құран Кәрімде айтады, тағы бір айтты. Ва ин татаваллау йастабдил қауман ғайракум, сумма ла якуну амсалакум. Егер сендер теріс бұрылып кететін болсаңдар дейді. Яғни Құранның қадірін білмейтін болсаңдар, исламның бағасын білмейтін болсаңдар, Пайғамбарды құрметтемейтін болсаңдар, ақиқатқа келмейтін болсаңдар, ақиқатты қорғамайтын болсаңдар, тура жолға ақиқатқа адамдарды шақырмайтын болсаңдар, бір-бірлерің араларында жақсылыққа үндеп, бір-біріңді жамандықтан қайтармайтын болсаңдар, онда «Естабдил қауман ғайракум» сендерден басқа бір қауымды алып келеді. Сендерден басқа бір елді алып келеді. Сендерді құртады, көздерін жояды. Сумма ла якуну амсалак. Бұның бәрі Алла Тағаланың сөзі. Сосын олар дейді, Алла Тағала сендердің орындарыңа алып келген ел, ол қауым сендер секілді болмайды дейді. Олар сендер жіберген қателікті жібермейді. Сендер жасаған күнәні олар жасамайды дейді. Сондықтан Алла Тағала бізді басқа бір қауыммен, басқа бір елмен ауыстырмасын. Алла Тағала бізді тура жолдан тайдырмасын. Алла Тағала Құранмен қуанып, Құранды нығмет деп білетін өзінің сүйікті құлдарынан етсін. Алла Тағала иманымызды жүрегіміздегі берік етсін, бекем етсін. Алла Тағала осы хақ жолына салғаннан кейін ешқайсымызды адастырмасын. Алла Тағала мынау еліміздегі осы тыныш өмірімізді, бейбіт өмірімізді әр дайым етсін, тұрақты етсін. Себебі қазір жан-жағымызға қарайтын болсақ, көрші елдердің өзінде жағдай мәз емес. Оны бәріміз біліп отырмыз. Сондықтан соларға дұға етейік. Бауырларымыз діні үшін жәбір көріп атқан, діні үшін зұлымдық көріп атқан бауырларымыз жетеді. Біреулері қандастарымыз, біреулері дін бауырластарымыз. Сондықтан мынау елдегі осы мамыражай өмір бұл үлкен нығмет. Қазақ қатты айтады. Абай атамыздың сөзі болу керек. Ораза намаз тоқтықта, ел басына күн туса, сәлден қалар боқтықта дейді. Ауыр сөз. Ел басына күн туатын болса, кезінде барлығымызды діннен, иманнан мүлдем жырақтату саясаты болды. Сол кезде мешіт бар, басқа бар, оған шаруамыз болмай қалды. Тек қана пенсия, зейнеткерлік жасқа келгеннен кейін адамдар ғана мешітке барды. Ешнәрсе істей алған жоқпыз. Алланың сынағы. Сондықтан сондай сынақтарды Алла Тағала қайтып басымызға бермесін. Кейбір бауырларымыз бар. Осы Алла Тағаланың беріп атқан қазіргі нығметін көп көретін бауырларымыз бар, өкінішке орай. Соларды біз тартуымыз керек. Оларды кішкене болса да ақыл айтып, есін жиғызуымыз керек. Олар мынау Алла Тағаланың нығметін елдегі бағалау керек. Соның қадірін білуді оларға кішкене болса да үйретіп ескертуіміз керек. Ол үшін біз ауыз біршілігіміз, ынтымағымызды сақтауымыз керек. Бір-бірімізге деген махаббатымызды, бір-бірімізді қолдауымызды, сол нәрсені әрдайым сақтауымыз керек. Біз дініміз бір, Аллаға шүкір. Еліміз, жеріміз, кітабымыз, пайғамбарымыз, қыбламыз барлығы бір. Егер арамызда осылай ауыз біршілік, ынтымақ болатын болса, бір сөз болатын болса, онда біздің мынау басымыздағы бақты және астымыздағы тақты ешкім тартып ала алмайды. Ешкім тартып ала алмайды. Сондықтан Алла Тағала адастырмасын. Екі себепке бүгін екі факторға тоқталдық. Қалған екі фактордың әңгімесі өте ұзақ. Көптеген хадистер келеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәләмнің уақытындағы оқиғалар, жағдайлар, сахабалардың басындағы жағдайлар, әңгімелер келеді. Оның бәрін Құдай қаласа келесі жұмада ары қарата жалғастырамыз. Баршаңыздан да Алла разы болсын. Алла Тағала сауаптан жазсын. Бүгінгі сұхбатымызды, мәжілісімізді я Алла Тағала өзіңнің құзырыңда мақталған, рахымыңа бөленген, періштелерің қоршаған және тыныштығың түскен сондай мәжіліс сұхбаттардан ете көр. Я жаратушы Алла Тағала, осы мәжілістен кейін, сұхбаттан кейін өзіңді бір деп таныған, өзіңе құлшылық еткен, өзің сүйген құлдарыңнан болып тарауымызды нәсіп ете көр. Субханака бихамдик нашхаду ан ла илаха илля ант настағфирука ва натубу илайк бирахматика я архамар рахим.